بسم الله الرحمن الرحيم. صباح wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka subax ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Wararkeenana waxa ugu waaweyn: Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxii ay ku xasuuqeen dadka shacabka ah ee ka dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Safiirada Soomaaliya iyo Djibouti ee u fadhiya dalka Turkiga oo booqday dhaawacyadii la geeyay isbitaalada magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan uu ka taxsiiday dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah qoysaska dadkooda la la'yahay ee qaraxii X control af gooye oo xaaladoodu ay aad u adag tahay. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo soo gabagabeysay qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada dalka. Akhbaaraadkayga caalamka warkeena subaxaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya dibadbaxyada Hong Kong oo sanad jirsaday.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii?
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Mar kale subax wanaagsan. Waa 23 bisha December 2019. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa ku soo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan. Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxii ay ku xasuuqeen dadka shacabka ah ee ka dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Haddaba maxay tahay arrimaha laga fahmi karo sheegashadooda iyo kufaankooda dhiigga ummadda Soomaaliyeed? Wariyaheena Cabdishakuur Cali Axmed ayaa soo koobaya warkan.
Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab waxa ay weeraro dhowr ah ka geysteen oo weliba dad badan lagu xasuuqay gudaha dalka. Weeraradii ugu xasuuqa badnaa waxaa ka mid ahaa weerarkii 14-kii Oktoobar iyo sidoo kale weerarkii Hargaha iyo Saamaha. Inkastoo weeraro badan ay geysteen, haddana waxay ahaayeen weeraradii ugu nuglaa oo ay u geysteen dadka rayidka ah. Weerarkii Sabtigii 28-kii bishan December aanu ku jirno ka dhacay X control waxa uu noqday mid ka mid ah weeraradii dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen. Weerarkaasi, wararkii aanu helayna waxay sheegayeen in kooxda Al-Shabaab oo ka dambeysay ay isku khilaafeen horjoogayaashoodu sheegashada. Muran dheer kadib, waxaa kooxda Al-Shabaab xalay xilli dambe ay ku dhawaaqday inay ka dambeeyeen weerarkii argagixiso oo ay dadka rayidka ah ay ku laayeen. Afayeenka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere waxa uu sheegtay in xasuuqaasi ay ka dambeeyeen isaga oo sheegay in kooxdu ay dad uu ku sheegay in ay ahaayeen gaalo iyo kuwo kale ay ku laayeen. Hayeeshee, dadka halkaasi lagu laayay waxay ahaayeen dhammaantood dad muslimiin ah oo dad rayida u badnaa weliba dad rayid ah iyo weliba arday. Haddaba arrimaha sheegashada Al-Shabaab laga fahmi karo waxay kala yihiin: kow, Al-Shabaab waxay qirteen xasuuqa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, iyagoo weliba u dhigaya in ay laayeen dad gaala ah. Waxay qirteen in ay laayeen dad shacab ah. Sidoo kale waxay Al-Shabaab caddeeyeen inay u bannaan tahay dilka dadka muslimiinta shacabka ah ee aan waxba galabsan. Waxay muujiyeen in dowladda Turkiga ay kula dagaalsan yihiin adeegyada ay ka fulinayaan ay u fidinayaan dadka Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ma aysan sheegin wax gacan ah oo ay siinayaan dadka shacabka ah oo ay qirteen in ay laayeen. Maleeshiyadu waxa ay ka been sheegeen 10 aayado Qur'aan ah iyo axaadiis ah oo ay u soo qaateen una deliishadeen xasuuqii 28-kii bishan ka dhacay isgoyska X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Manaxyaasha Al-Shabaab waa hubanti in ay weeraradaasi iyo kuwo la mid ah oo ay dad rayid ah ku bartilmaameedsanayaan ay hore u geysteen welina qorsheynayaan. Laakiin midda la yaab kale waxay ahayd in kooxdu ay weli aayado u deliishanayaan xasuuqa dadka maatada ah ee aan waxba galabsan, isla markaana ay ku faanayaan iyagoo weliba aan waxba u qabanayn dadkaasi. Hadalhaynta ku saabsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab in ay weerarkan weerarkan saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayaa ahaa midka ugu saameynta badan gudahaan gudaha dalka, waxaana la isweydiinayay sida argagixisada Al-Shabaab ay uga hadli doonto inkastoo kooxdu ay maalmo ka gaabsatay in weerarkan mas'uuliyadiisu ay sheegtaan ugu dambeen kooxdu waxay ku faaneen xasuuqa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan oo ay ku bartilmaameedsadeen meelaha meel ay dad rayid ah isugu yimaadaan
Djibouti ee u fadhiya dalka Turkiga ayaa booqday dadkii dhaawacyada ahaa ee lagu geeyay isbitaalada magaalada Ankara. Wariyaha Cabdullaahi Axmed Kulmi oo ku sugan dalka Turkiga ayaa inooga waramay sida loola tacaalayo bukaanada halkaas la geeyay.
Shakhsiyaadka dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga ayaa magaalada Ankara waxa uu ku soo booqday dhaawacyada laga soo qaaday magaalada Muqdisho isagoo isla markaasna uu helinayaan qaar ka mid ah diplomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga waxa sidoo kale safiirka ku helinayay booqashadan uu ku maray qaar ka mid ah isbitaalada loo qeybiyay dhaawacyada 16 qof ee laga soo qaaday magaalada Muqdisho isla markaana mid ka mid ah dadkii dhaawacyada ku geeriyootay qaar ka mid ah intii ay la soo wareeyay magaalada Ankara safiirka Djibouti dowladda walaalahay ayaa ku helinayay safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Turkiga booqashadan ay ku tageen isbitaalada ku yaala magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga dowladda Turkiga waxay jiridda ku bixisay sidii loo dooni lahaa dhaawacyada laga soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kharashiga shirmada ahaa ee kooxda nabadgelyada ee Al-Shabaab ay ka geysteen ee control abgooy halkaas oo dad aad u fara badan ay ku raacmeen dhaawacyada la keenay magaalada Ankara inta badan waxaa la tacaalayay xaaladooda jaaliyada Soomaaliyeed ganacsatadooda iyo ardayda qaybaha kala duwan ardayda Soomaaliyeed ee halkan wax ka barata iyo maamulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga inta badan dhaawacyadii loo qeybiyay isbitaalada magaalada Ankara ee xaaladooda Cabdiqaadirow dib ayay u soo laaranaysaa maadaama si wacan loola tacaalayo isla markaana ay safaaradda Soomaaliya ee Djibouti ku bixinayso si dadkan xaaladooda caafimaad loo daweeyo
waata marka laba maalin kadib xaaladooda caafimaad ilaa 16kii hal qof ayaa geeriyooday 15kii kale xaalad ugu dambeysay bal maxay ka soo sheegeen baad caafimaadka
tani markii dadkan la keenay markaan loo qeybiyay isbitaalada magaalada Ankara maadaama qof walba oo ka mid ah bukaanka isbitaalada loo qeybinayo la fiirinayo dhaawaca uu qabo si wacan ayaa loola tacaalayaa oo
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ka taxsiyay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay inuu ka xun yahay ugana taxsiinayo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaatadii ka soo gaartay qaraxii ka dhacay X control afgooye ee magaalada Muqdisho.
Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan aad iyo aad iyo aad u xumaaday dib weynna ay noo geysatay qalbigayaga u geysatay dhibaatadii la ka dhacday magaalada xamar iyo afkooye dhexdooda oo lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo waxay biyeen ay jirin lagu qarxiyay iyo xataa dad ajnabi oo turki qaarkood ah arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh markii koowaadna ma aha marka la qarxinaya dadka sabaanada tan oo dhan fidno iyo balaayaan ku dhex jiray fidnada iyo balaayadana waxaa keena ciqaab weeye Ilaahay uu ku ciqaabayo dadku markii uu sidii la rabay u socon waayo oo diintiisiina sidii la rabay u haysan waayo asaguna sidii la rabay isu dhowri waayo muslimna sheeganaya marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri wa asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathiir wax kasta oo musiiba ah oo idinku dhaca waxaad adinku gacmihiina ku geysateen weeye weliba markaas ha in badan la idinka caafiyaa
Haddaba qaar ka mid ah qoysaska dadkooda lagu laayay qaraxii ka dhacay X control afgooye ee Muqdisho ayaa xaalad adag la soo daristay warbixintan waxa ku eegay wariyahayaga Maxamed Muuse Tarsan
وكاهيل عبد القادر محمد ومد وكاها دكي وسالفاي قرحي سيدي لباتنكي بشان كدعي اسكويسكا اكس كنترول افجوي مجالدا مغدشو وحاوها حوكسة كوحما شقاري قعان وقوتال ضروري قوغورا ذين جري قويسكي ساقو كاكوب ناسي ديد غوف
حميشي دي ايجيكي سيئاتي ايطايا اوغونا حيقير ديسا ليح إلما ويقو تاقي ليح دا إلما ما انتا واح انسي ومهيستو
سيدو سبحا اوشاقتكي دبلوما عراق نرول يو غيري تونا لابا عشو او لغورا جوغي نصيب درو ميت كيسي ايال اقوانسان وايي وحاسل حقيقي انو كوشهيدي قرحي قرافتي تدكي مريي اكس كانترول افقوي
قابت اسفو دنتي ابا اشال اسو اركان ماش اسفو دي سجري امرك او اسي شقاد كسو بو ماش اسفو دي سجري مرتاس او قلع قرح
شلمات كو شقيو او آم بقول كون او شلين كبرنين ايو كومارين جري نرو شقويس كيسا balse wuxuu guuay isagoo hawl maalmeedkiisa ka haya goobta qaraxu uu ka dhacay
walaal si buu arko sadan ha noqoto afartan ha noqoto si arkaano si jiray waxba ma noo xisaabneen
afartan Soomaali
ha afartan kun sadan kun ha noqoto si buu soo helay ma tan jiray
wuxuu ka shaqeeyay haajir
gaar gacan loo ahaa gaar gacan la wada
isaga iyo qoyskiisu waxay ku noolaayeen gurigan oo ka sameysan jiingado iyo qoryo oo ku yaal deegaanka Tareedusho ee dowladka Muqdisho waxa mar qura dameysho mid ay gurigan ifinayay qolkan laba habeen looma soo hurdo tagin tanina waa sariirtii uu ku seexan jiray oo cidlo ah
haddii aad wax isku bedelay ilaa hadan waxaan ku arkay haddii ilaa had murugsanaa
halkan waa guriga Xaliimo Ahmed Maxamed iyo Isha Abuukar Maxamed oo labadoodii say ku wayay qaraxii X Control afgooye ka dhacay 28kii bishan waxay ka tageen caruur gaaraya 18 cunug iyagoo midkoodna uu ahaa gaari gacan leh kan kalena uu ahaa fuundidhisa guriyaha midkooda wali lama helin waxaase loo xaqiijiyay inay geeriyoodeen
محمد احمد محمد اسنوا ابدا يرى او افكا uga tagay 12 caruura iyo 2 haas oo ku shaqeeyeen jiray xirfada farayaamada waxa uu ahaa fuundi dhisa guryaha iyo sandaqadaha oo uu ku biili jiray qoyskiisa waxaana noloshiisa galaaftay qaraxii argagixisnimo ee X Control afgooye ee Muqdisho
xaaladiisa muddo 20 daqiiqo ama la isoo waxay inay X Control la jooga hadda X Control joogna ila waxa yar gudbin qaraxii hadhay hadaan telefoonkiisa waxay uu dinsanahay
laba bari uun baa laga jooga goortii uu geeriyooday gurbada PC ayaa meesha ka baxay maqnaashiisii si laxaal leh baa loo dareemay oo maanta dab looma shidin caruurtii cunadii waa idlaatay
guriga dhisi jiray meel loo soo waco masuuliyiinta waxaas aan sameyn jiray ilaa hadda waa kurbeysanahay maanta saddex ee raashin afkayga masaarin nolosheena qoyskood wax weynaa iska bedeshay ilmihii hataa aanan u haysto wax kale iska raafnay
maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho
wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada dalka faadumo daahir cad oo ayaa faahfaahinaysa warkan
agaasimaha waaxda dugsiyada dalka Muuse Maxamed Caraale ay weelinayaan shaqaale ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa soo gabagabeeyay bixinta buugaagta manhajka wasaaradda waxbarashada ee dalka oo dhawaan u dhaafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha iyo howlwadeenada wasaaradda waxbarashada ayaa ku guuleystay in muddo 8 cisha ah ay si lacag la'aan ah ugu qaybinayeen 430 iyo lix iskuul oo ku yaala gobolka Banaadir iskuulada sida lacag la'aanta ah loogu qaybiyay buugaagta manhajka wasaaradda waxbarashada ayaa isku jira kuwa dawladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala gobolka Banaadir si ay ugu faa'iideystaan caruurta Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu qaybinayo buugaagta manhajka wasaaradda waxbarashada si loo gaarsiyo guud ahaan xarumaha waxbarashada ee
aad bay u mahadsantahay wariyahayga Faadumo Daahir Cadow halka warkaasi kala socotaana dhagaystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararkii dibadda dibadbaxyada Hong Kong ayaa sanad jirsaday dadka shacabka ah ee ku nool Hong Kong ayaa bilaabay dibadbaxyadan sanad ka hor waxa ayna ka caawinayaan arrimo la xiriira dhanka siyaasadda boqolaal qof ayaa dhibaato ka soo gaartay tan iyo markii ay bilaawdeen dibadbaxyada waxaana sanadkan 2020 oo bilaaban doona ay weli sii soconayaan arrimaha la xiriira dibadbaxyada dadku ay kaga soo horjeedaan dhanka siyaasadda iyo heshiisyo hore oo dowladdu ay gashay dadka ayaa ka caawinaya arrimo la xiriira dhibaatooyin ay ka caawinayaan taas oo ku aadan dhanka siyaasadda 600 oo kun oo qof ayaa la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay waxaana dhaawacyadu ay gaarayaan ku dhawaad 3,000 oo qof ilaa iyo laga bilaabo bishii Juun ee sanadkan 2019 oo dibadbaxyada ugu badani ay socdeen ilaa iyo December 2019 warkii subaxood kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saaka waa naga intaa warka xigeenta ku kulmi doona dhammaantood isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.